Alma Avdić, lep pozdrav v Melendal.
Lep pozdrav iz Mandala.
Mandal, ali kako se pravilno reče?
Ja, zelo pravilno ste izgovorili. Mandal.
Brez tistega umestnega prvega L-ja, oziroma tisti je tih ostane, ali kako?
Ja, se izgovori. Je pa res tiho, ja.
Ja. Kje je to? Za kakšno okolje gre?
Ja, to je predmestje Göteborga, ki je drugo največje mesto na Švedskem, leži pa na jugozahodu ob Severnem morju, ob obali smo.
Torej, če ga primerjate recimo s kakšnim slovenskim mestom, kako veliko je, oziroma kako veliko je to naseljeno, predmestje pravite?
Ja, malo je težko primerjati s slovensko karto, ker je Švedska podolgovata država. Ima 290 občin, Slovenija ima 219. In zdaj, ko bi rekla, da je Mandal svoja občina, se mogoče sliši, kot da je pravo mesto, ampak je v bistvu predmestje. Sam center Mandala je zelo mali, ima pa kar 70 tisoč prebivalcev, kar je pa tudi veliko, ko primerjam Slovenijo. Naprimer, jaz iz Kranja, kjer je samo 40 tisoč prebivalcev, se tukaj 70 tisoč sliši, kot da bi bila velika občina, pa je v bistvu malo predmestje, ki je dobro povezano s centrom Göteborga.
Kje točno živite vi? Imate svoje stanovanje in če ja, kar mimo grede, kako težko je priti do njega na Švedskem ali lahko?
Ja, jaz živim v novem stanovanskem naselju, kakšen kilometer od centra Mandala. Ravno zaradi tega, ker je ni več občina Göteborg, ampak je druga občina, je potem lažje priti do stanovanja. Potem švedskem sistemu, da se postaviš v vrsto in ko si prišel na vrsto, potem lahko dobiš stanovanje. To gradijo državna podjetja, s pomočjo države pa tudi ogromna privatna podjetja, ki gradijo stanovanja. In tako sva z zaročencem čakala približno 10 mesecev na to stanovanje. Če pa bi živela v centru Göteborga, so pa ti vrste ogromne, tudi do 15 let se lahko čaka na tako stanovanje.
Na Švedsko ste sicer prišli pred 7 leti, v zadnjem letniku študija mednarodnih odnosov na naši fakulteti za družbene vede, potem ste šli na študijsko izmenjavo, ne? Pa potem naprej?
Na Štokholmski univerzi sem končala mednarodne odnose, potem pa naprej v Göteborg na drugo obalo, kot rečeno.
Kam ste potem šli po magisteriju? Nekako ste zaplavali v neke diplomatske vode, ne? V skladu pač tudi s študijem in začrtano potjo mednarodnih odnosov?
Ja, v skladu s študijem sem opravila prakso na našem veleposlaništvu v Kopenhagnu. Po opravljeni praksi pa sem se vrnila nazaj na Švedsko, v Göteborg. In sem dobila službo v enem velikem poznanem švedskem podjetju.
Ki se ukvarja s prodajo pohištva in pravzaprav vsi zelo dobro, po moje, vemo, za katero podjetje gre, pa da ne bomo delali reklame, ga bomo poskušali ne omenjati. Danes ste torej kaj v tem podjetju? Kakšen je vaš uradni naziv na delovnem mestu?
Tam, poleg tega, da sem normalni delavec, velik del mojega delovnega časa zavzema sindikalne aktivnosti, sem predsednik našega sindikalnega kluba, ki predstavlja nas delavce.
Pa povejva kaj, no, o posebnostih strukture sindikalnega dialoga z delodajalci na Švedskem. Država v resnici skozi zakonodajo, kot ste mi povedali, preden sva začela snemati, ne predpisuje prav veliko. Ne? Z našega gledišča, tu so recimo dodatki za malico, pa potni stroški, obvezni prispevki v pokojninsko blagajno in podobno predpisani po zakonodaji. Ne? Če pa tam niso, moram reči, da to nam precej diši po nekakšni neoliberalni ureditvi, ne? V kateri država na način neumešljiva v trg dela podjetjem, zlasti potem največjim korporacijam, dovoljuje praktično vse, ne, kar rado potem rezultira v izkoriščanju delavcev. Kako je to urejeno na Švedskem?
Ja, zelo zanimivo, lahko bi rezultiralo v tem, kot ste rekli, v izkoriščanju delavcev, v resnici je pa ravno nasprotno, da delavci imajo več pravic in imajo večji vpliv na to, kako bo njihovo delovno okolje izgledalo. Tukaj je zakonodaja zelo šibka glede pravic delavcev, so pa zato kolektivne pogodbe, ki se pogajajo na približno vsaka 3 leta, zelo močne in urejajo od kakšna bo minimalna plača, kar je zelo velik del tega, do vseh ostalih stvari. Naprimer, v švedskem zakonu ni določene minimalne plače, piše samo, da delavec mora dobiti plačo, ne piše pa koliko. Aha. Tako da se sindikalisti, in to smo predstavniki delavcev, so pa tudi podjetja organizirana v svoje tako rečeno njihove sindikate, ki predstavljajo podjetja. Se sestanjajo vsaka 3 leta in pogajajo za naslednja 3 leta, kakšna bo plača to leto, pa naslednje leto, pa leto potem. In to je vse glede na sektor, tako da ima vsak sektor svojo minimalno plačo.
Aha, torej minimalna plača ni ena.
Ja, na teh podgajanjih gremo mi okoli po podjetjih, sprašujemo delavce, kakšne imajo zahteve in tako naprej. Se pravi, ima delavec veliko mnogo več vpliva, kot če bi bila politika, ki to določa. Tukaj politika nima nobenega vpliva na to, kaj se bomo mi zmenili v naših kolektivnih pogodbah in je čisto neodvisno od takratne politične strukture na vlasti, na primer.
Hkrati pa seveda ta komunikacija poteka tudi na korporativni ravni, recimo, ne? Se pravi, komunikacija delavcev z delodajalci znotraj posameznih podjetij, kako je to videti?
Ja, sindikalni predstavniki imajo zakonom določene pravice, je en zakon, ki jo določa samo to in na podlagi tega sindikalni predstavnik ima vsak teden, mora imeti določen čas, kateri namenja samo pogojem na delu in se sestaja z direktorjem podjetja, za HR službo, vsaka 2 tedna si naprimer pri nas sestajamo in se dogovarjamo, kakšne bodo spremembe, pa mi pridemo s predlogi, kaj bi se lahko izboljšalo. To je kar pogosto vsaka 2 tedna. Na teh pogovorih se lahko pogovarjamo o bilo čem, kar se je zgodilo na delovnem mestu ali pa o bilo kakšnih spremembah. Naprimer, če pride kakšen novi direktor ali pa novi šef, ga imajo sindikalni predstavniki pravico narediti intervju z njim prej, da vidijo, kakšen je, povejo svoje mnenje tudi. Karkoli, kar bi delavci radi, da se spremeni, pa potem se to prenese delodajalcu preko teh pogovorov.
Kakšne so denimo želje švedskih delavcev, morda kaj drugačne od slovenskih?
Ko so tista velika pogajanja za kolektivno pogodbo, se načeloma največ sprašuje, za koliko se bo plača povečala, ki se vedno poveča. Kar je tudi dobro, da delavec ve že vnaprej, za koliko se bo povečala čez 3 leta. Zdaj, ko smo izpogajali lansko leto, vemo, kakšna bo plača to leto, pa naslednje leto, pa leto potem. In to se mora držati te plače delodajalec potem. Pa potem so vedno dopustniški dnevi, ki so sicer z zakonom določeni 25 dni, lahko pa se v teh kolektivnih dogovorih določi še za več dni.
V zadnjih letih se je precej govorilo, pri nas pa o situaciji tam na Švedskem tudi precej pisalo in bralo, na temo 6-urnega delavnika, kot neki naravni progresiji do zdajšnje prakse 8-urnega, ker da so v 6-urnem delavniku delavci bolj spočiti, pa tako potem tudi bolj učinkoviti takrat, ko delajo. 6-urni delavnik živi v praksi, recimo v vašem podjetju?
Ne, v našem podjetju ne živi in jaz tudi ne poznam nobeno podjetje, ki ima 6-urni delavnik.
Prav nobenega.
Ne prav nobenega, pa poznam v sindikalnem delu kar dosti podjetij, bi se lahko reklo. To se bolj preberem iz tujih medijev, kot iz naših medijev. Sicer se je pisalo malo, ampak ni nič, kar je zaživelo ali pa kar prakticiramo trenutno. Še vedno je načeloma 40-urni delovnik, so pa podjetja, ki vstopajo tega. Naprimer, moje podjetje ima 38-urni delovnik, nekatera ima tudi 36, vem. Odvisno, kako se potem zmenijo v kolektivnem pogodbi.
Pogovarjamo se z Almo Audič, ki živi na Švedskem in dela, kot smo rekli, v svetovno znanem švedskem podjetju, ki se ukvarja s prodajo pohištva. To podjetje, ki ga ne bomo imenovali, menda kar visoko kotira na lestvici želenih delovnih mest. Zakaj? Katere so poglavitne prednosti ali pa posebnosti ureditve dela tam?
Ja, res je, v mnogih raziskavah smo na prvem mestu kot najboljši delodajalec. Ni določena taka hierarhija. Zelo anarhično je, naprimer, če bi vi zdaj prišli v naše podjetje, ne bi vedeli, kdo je direktor ali kdo je samo delavec. Vsi smo isto oblečeni. Zelo lahko je tudi priti do direktorja, naprimer, ali pa do kogakoli, ki sedi v pisarnah. Vse pisarne so v odprtem prostoru, vsak ima samo svojo mizo in vse odprto, lahko se pride kadarkoli in se kaj vpraša, naprimer tudi direktorja. Pa, tako je, da smo kot ena družina, bi rekli, in včasih, ko je veliko za delati, če en oddelek ima veliko za narediti, tudi glavni šefi, ki so v pisarnah, če imajo slučajno kak sestanek ta dan, ga odpovejo in pridejo pomagati vsem.
Ja. Če vam smem skočiti v besedo, delovno okolje, ki ga zaznamujejo poskusi rušenja tradicionalnih struktur, torej te grobe hierarhije, in namesto tega vzpostavlja drugačne oblike odnosov, vsaj na ravni forme recimo, je lahko dvorezen meč. Ne? V smislu, če ne izpolnjujem pričakovanj nadrejenega v okolju, kjer so odnosi formalizirani, uradni, je to problem komunikacije delavec-delodajalec. Ne? Če slabo delam, oziroma v narekovajih slabo, v okolju, kjer sem pravzaprav član podjetniške družine, pa sem lahko na ta način pravzaprav razočaral družinskega člana, ne? Oziroma celo družino pustil na cedilu, kar je lahko tudi mehanizem čustvenega izseljevanja. A tudi vi kdaj problematizirate to navidezno egalitarnost v vašem podjetju?
Ja, zanimivo razmišljanje, ampak nisem nikoli razmišljala v tej smeri. Bolj se mi zdi, da smo bolj blizu in da seveda jaz vem, kdo je moj šef in imamo spoštovanje do svojega šefa, ampak se počutiš bolj prijetno nekje, ko vidiš, da smo vsi enaki.
Uh-huh. Švedščina pozna tudi vikanje, se tikate?
Ne, nikoli se ne tikamo, vedno se samo kličemo z imeni, tudi na fakulteti je bilo tako, da sploh ne vem naziva mojih profesorjev.
A, hočete reči, nikoli se ne vikate?
Ja, nikoli se ne vikamo, prosite. Vsi so se predstavili samo z imenom, tudi na fakulteti, tudi v pisu predmeta je samo ime in vedno se samo reče po švedsko hej in ime, pa kdorkoli že to je.
Vi osebno ste zdaj doma, ste visoko noseči, na porodniškem dopustu uživate v brezdelju že kar nekaj časa, ne? Kar pomeni, da ste šli na porodniško kdaj? Oziroma kako to, da ne, tako kot naprimer pri nas mesec pred rokom?
Ja, na porodniško sem šla v sredini nosečnosti v 20. tednu, ker so tukaj nosečnice sedaj v času korone rizična skupina, in so vse nosečnice, ki niso mogle delati od doma, poslane domov, ker je tako bolj varno za njih.
Uhum. Kakšne spomine imate sicer na zadnji dve leti pandemije oziroma epidemije virusa v smislu protikoronskih ukrepov na Švedskem, ki so bili, kot to pa zelo dobro vemo, precej drugačni pristop je bil precej drugačen od mnogih drugih držav?
Za mene, ki nisem mogla delati od doma, se v bistvu ni spremenilo toliko, naše podjetje se nikoli ni zaprlo, vse trgovine so bile vedno odprte, maske nismo nikoli nosili, razen takrat konec lanskega leta, začetku tega leta, ko je bilo res ogromno število okuženih, takrat so bila priporočila za masko v javnem prevozu in takrat so se delile maske na glavni avtobusni postaji, pa pri nas je delodajalec nudil maske za tiste, ki potujejo za javnim prevozom.
Aha, maske so bile domov. Torej za ston.
Tako je. Pa tudi, če je nekdo želel, da nosi masko, naprimer v službi, kar je bilo samo par ljudi, če je nekdo res želel, potem je delodajalec za 8-urni dan priskrbel 4 maske, ker se morajo menjati po pravilu. Ja, vsaki dve ure.
To je pravilo, ki smo ga v Sloveniji že dolgo tega, imamo občutek, pozabili. Nekje na začetku epidemije smo se še pogovarjali o tem, potem pa mislim, da v praksi ga zelo malo kdo mu sledi. No? Kaj pa družbeno življenje, torej v času pandemije, ni posebej zastalo?
Sicer koncerti so bili odpovedani, velikih družin ni bilo. Tudi obiskovanj ni bilo tako po domovih kot prej. Restauracije so se zapirale takrat konec lanskega leta ob 8 zvečer, naprimer, kar tudi ni bilo potem posedanja po restauraciji zvečer. Tako to je bilo malo drugače za zaprto, načeloma stereotipno švedsko družbo. Tukaj lahko razbijem en stereotip o zaprti švedski družbi, da imamo tukaj spletno stran, na katero lahko odidete in upišete moje ime in priimek ali od kogarkoli res in tam so vam takoj na razpolago vsi podatki o tej osebi, koliko je stara, kdaj je rojena, kakšen avto ima, ali je avto kupljen na kredit, kdaj je kupljen, v katerem stanovanju živi, na katerem nadstropju, koliko je vredno stanovanje, kakšno je.
To so kar zelo osebni podatki, do katerih imamo mi precej bolj občutljiv odnos. Imamo občutek, kdo pa daje te podatke na splet, to se pač uporabniki sami oziroma državljani odločajo, da bodo delili te podatke ali to dela kdo drug?
Ne, to je nekdo drug naredil. Nismo se sami, nikoli se nisem sama odločila, tam so na spletni strani. In lahko si jih vsako gleda.
Vemo pa točno ne. To je državni organ nek, ki to počne. Si predstavljam.
Mislim, da ni državni organ, to je neka spletna stran, ki pa je seveda podatke dobila od državnega organa.
Aha, gre za podatke, ki so javno dostopni na Švedskem, ampak nekdo se ukvarja z zbiranjem teh podatkov in potem je naredil ta kvazi Facebook oziroma kvazi družabno omrežje, na katerem so ljudje predstavljeni.
Ja, včasih prav pride, ko pozabiš, od koga rojstni dan lahko preveriš.
Wow, zelo zanimivo in nismo vedeli. Hvala, no, pa smo razbili še en ali pa še enkrat poskusili razbiti stereotip o švedski ali pa kar skandinavski zaprtosti. Alma Audič, najlepša hvala, no, da ste nam približali življenje in delo v enem največjih svetovnih podjetij, ki se ukvarja s prodajo pohištva in ga uspešno nismo imenovali. In hvala, da ste se vzeli čas za globalno vas. Lep pozdrav na Švedsko.
Najlepša hvala. Lep pozdrav, Ljubljana.